ja bih rekao da je blockchain na neki način uradio za fault tolerantne sisteme ono što je internet svojevremeno uradio za računarske mreže.
I mislim da ne možeš razumeti blockchain bez da razumeš kriptovalute, jer one jesu i prva primjena i omogućile su neke jako zanimljive stvari. Kod blockchaina imamo priliku da korisnik postane ovaj ponovo vlasnik svojih podataka na neki način, a Telekom ima odjednom priliku da na neki način postane infrastruktura da to korisniku omogući. Postojao je neki tim od oko 25 ljudi koji je nevezano za svoje plate imao budžet, ja mislim da je tada to bilo oko 50 miliona dolara godišnje, samo da se bavi analizom tih log fajlova. I ovaj objektivni kapacitet tog tima da to obradi je bio oko 1%.
Problem.
Isto tako sa PSD2 regulativom koja kaže da ti recimo kao banka ili slično moraš da daš da su finansijski podaci korisnika vlasništvo korisnika, a ne vlasništvo banke, pa da on možda ih koristi i u drugim aplikacijama i tako dalje. Ja ne tvrdim da današnji blockchain to u potpunosti rešava i ovaj sigurno da su potrebne određene stvari da se dese i regulatorno i sa strane pratećih sistema i slično da bi svi ti problemi bili rešeni, ali taj pravac je jedini pravac koji zapravo verovatno može da radi.
Dobrodošli u podcast Tele Srbija. Danas pričamo o jednoj tehnologiji koja ima širok dijapazon primjena, u pitanju je blockchain, a nas konkretno interesuje koje su to primjene blockchaina u telekomunikacijama. Ja sam Milan.
Ja sam Dijana i imamo zadovoljstvo da danas naš gost bude čovek kad pomislimo blockchain Srbija, ja verujem da će mnoge pomisle Ivan Bjelajac. Lepa, bogata karijera u modernim tehnologijama, počevši od Devane, koja je posle prodata GoDaddy-u, gde je Ivan radio neke 2 godine, zatim kreće MVP workshop, danas Ethic 42.
Zapravo danas Tenderly.
Tenderly. Ivane, koje su to sve priče koje si ti prošao u smislu, koje si sve tehnologije izmenjao, pošto kao kažu, what's your stack, ti si ipak negde inženjer, jel tako?
Da, pa ja sam evo za ovih 22 godine koliko se bavim radom u nekakvim firmama, što tuđim, što svojim, krenuo kao neka vrsta sistem inženjera. Nekako je tih prvih desetak godina moje karijere vodilo ka onome što danas ljudi vole da zovu DevOps. U to vreme je to bilo ono kao lamp inženjeri većinom. A onda eto nekako pred otprilike 12 godina su mi zabranili da išta radim tog tipa i oterali me više u ovu biznis stranu. Tako da ja sam se tome prvih par godina opirao, ali sada sam samo prihvatio svoju sudbinu.
Svoju sudbu kletu. Tvoj izbud imaš danas onako težak zadatak. Kada kažemo blockchain, i dalje blockchain nosi stigmu da se tu radi isključivo o kriptovalutama. Ljudi posmatraju isključivo, da kažemo, finansijski aspekt upotrebe te tehnologije. Blockchain ima kod nekog dobru, kod nekog jako lošu reputaciju, malo iskaču skandali, desilo se ovo, desilo se ovo, Bitcoin pao, SOS, SOS, ali hajde da probamo da posmatramo blockchain mimo svega toga, posmatramo tehnologiju kao takvu, kako radi blockchain?
Dosta loše. Pa ja bih dao ovde neka dva odgovora. Prvi je da ja apsolutno se slažem i smatram da tehnologiju treba odvojiti od primene, odnosno od kriptovaluta, s tim da kriptovalute smatram jako bitnim za blockchain i mislim da ne možeš razumeti blockchain bez da razumeš kriptovalute, jer one jesu i prva primena i omogućile su neke jako zanimljive stvari u tome. Prva stvar, kriptovalute omogućavaju da kada razvijaš aplikaciju kao programer imaš payment procesor integrisan u okviru te aplikacije, što je jako zanimljiva stvar odjednom.
A druga stvar koja su omogućila je neki peti način u odnosu na ove klasične da se monetizuje open source software. Ja sam nekako Bitcoin i Ethereum uvek gledao kao prve primere monetizacije open source softvera kroz nešto što nije firma. Mislim da je to još uvek nedovoljno istražena, u krajnju ruku i regulisana i standardizovana oblast, ali da će na neki način u budućnosti, kako se zove, postati sve zanimljivije. Open source software je postao u mnogim stvarima go-to-market strategija više nego suština za firme. Mislim da mu kripto tu daje neku drugu vrstu šanse. E sad, istovremeno tako, kriptovalute ili neki oblik plaćanja na blockchainu, koji ne mora u krajnju ruku biti kriptovaluta, mogao bi biti i nekakav stablecoin ili nešto što je vezano za dolar, evro, dinar, nebitno, jeste isto tako jako bitan u održavanju bezbednosti blockchaina, ako mi pričamo o public permissionless blockchainovima, što je ono što je obično nekako i najzanimljivija tema, bar u prvu ruku, zato što public permissionless blockchain mora da omogući igračima da uđu na neki način u taj sistem i da za to budu nagrađeni. I iz tog ugla gledano mi public permissionless blockchainove bez kriptovaluta ili neke vrste nagrade za validatore u tim mrežama ne bismo i mogli da imamo. Kada pogledamo većinu primjena blockchaina van public permissionless blockchainova, znači kada pričamo o korporativnim primjena i slično, to su pre svega nekakvi konzorcijumski blockchainovi gde ti imaš ograničen broj validatora koji imaju direktan interes da se bave tom industrijom, da tako kažem, i unapred su dogovoreni. Kada govorimo o public permissionless mrežama, što je jako zanimljiva tema, one su i dalje jako vezane za kriptovalute ili u krajnju ruku za nekakvu vrstu tokena koji omogućava da se na samoj mreži vrši plaćanje. Ali blockchain, kao što si rekla, jeste mnogo šira tema. Ja bih rekao da je blockchain na neki način uradio za fault tolerantne sisteme ono što je internet svoje vremeno uradio za računarske mreže. I iz tog ugla je jako zanimljiv, pogotovo danas kada imamo tolike količine podataka koji se na internetu nalaze i taj broj eksponencijalno raste i sa brojem novih uređaja koji na internet dolaze samo će i nastaviti tako da bude. Tako da mislim da su na fault tolerantni sistemi na internetu, oni, znači self-correcting sistemi i tako dalje, zapravo jako neophodna stvar i blockchain je u tom smislu trenutno najbolje što imamo. Da li ćemo pronaći bolji način za secure compute od blockchaina, nije nemoguće, pogotovo u zavisnosti i od use case-a za koji planiramo da ga koristimo, ali rekao bih da je u ovom trenutku najbolje što imamo i svi trenutni eksperimenti koji se u tom pogledu dešavaju su po meni jako zanimljivi. Neki od njih su zreli i za realne upotrebe.
A onda, dakle, sad možemo već da to prebacimo možda i na polje telekomunikacije, jer to nam je tema ovog maturskog rada. Ono što sam naišla od podataka, kao kaže blockchain i telekomunikacije u zemlji Srbiji 2024. godine, kao ok, kompjuter, ali o tome počinje sve više i više da se razgovara, pre svega u kontekstu toga da tu blockchain može da doprinese pre svega u smislu transparentnosti, smanjenja troškova, bezbednosti, integriteta, komunikacije. Govori se već dosta dugo kako sa uvođenjem nekih novih tehnologija u telekomunikacije, tipa 4G, 5G, operatori imaju sve veće i veće troškove, da im je margina sve manja i manja. Što onda mogu da rade neke možda druge stvari kojima bi to kompenzovali, što opet izaziva korisničko nezadovoljstvo. I teoretičari kažu da ukoliko bi bili više oslonjeni na blockchain, dobar deo tih problema bi bio redukovan ili rešen. To isto se negde razmišlja se o blockchainu u kontekstu razvoja pametnih gradova i tome slično. Dakle, ajde kažemo da je to use case, nešto od toga je use case, pa šta može tu pametno da se smisli i uradi?
Pa, ja bih to rekao na ovaj način. Blockchain je na prvom mestu infrastrukturna tehnologija, a mislim da telekomunikacioni provajderi imaju jako veliko iskustvo upravljanja infrastrukturom. I već tu postoji određeni dobar fit o kome možemo da razgovaramo. Blockchain isto tako ima problem adopcije, iz razloga zato što ako vi želite da postanete deo public permissionless mreže, tu i u use case-evima postoji jako mnogo problema, a postoji jako mnogo problema u nekakvom vašem onboardingu na taj sistem. Rekao bih da telekomunikacijni provajderi su svojevremeno izgubili sa određenim tipovima firmi, da kažem, bitku kada su u pitanju wall gardeni za aplikacije, korisničke podatke i tako dalje. Na mnogi načine, ovo se nekome može sviđati ili ne, mislim da kroz blockchain imaju prilike da to vrate, tako što zapravo omoguće korisnicima da kroz korišćenje blockchainova u svojoj infrastrukturi, ono korisnici ostanu vlasnici svojih podataka, da korisnici mogu da koriste različite tehnološke inovacije kako bi te podatke bilo zaštitili, bilo monetizovali, a onda na taj način i telekomunikacioni provider kao neko ko za to održava infrastrukturu može postati neko ko je korisniku partner u tom smislu, za razliku od Google-a, Facebooka i svih onih firmi koje jednostavno u tom kontekstu prisvajaju korisničke podatke. Tako da ako pogledamo kako su telekomunikacije krenule u tom smislu i ko je držao kontrolu nad podacima, što su većinom bili telekomi, kod blockchaina imamo priliku da korisnik postane ponovo vlasnik svojih podataka na neki način, a telekom ima odjednom priliku da na neki način postane infrastruktura da to korisniku omogući. Tako da ja lično mislim da iz tog razloga i takođe iz razloga zato što telekomunikacione firme su jako često jedan od tri igrača u državi pored policije i banke koji rade neku vrstu identifikacije korisnika, a mislim da je identitet na internetu jako povezana tema sa blockchainom i fault tolerantnim sistemima na blockchainu, odjednom imamo i priliku da se telekomi kroz to pretvore i u provajderi identiteta ili u payment procesore. Što ja mislim da su jako zanimljive teme.
Izuzetno zanimljiv ovaj pogled na stvari, stvarno. Ja sam iščečkala nekih par primera, nema toga puno. Telekomunikacije su, malo kažem, konzervativna industrija, ali videli smo da je neki operateri inostrani su počeli da koriste blockchain za praćenje, odnosno logove međunarodnih poziva, dakle za roaming. Znači, roaming je uvek pain point svuda, očigledno u svakoj zemlji, uvek su tu neki čudni troškovi, uvek nekom nešto nije jasno, ovo je očigledno način na koji oni pokušavaju to da reše. A zatim u igri su već i Deutsche Telekom koji ima neke onako ozbiljne ambicije u tom smislu, zatim Vodafone je počeo nešto da radi na tu temu, a ne mogu se tim koji operatiraju ovaj micropayments kao opciju za plaćanje igrica, muzike i tome slično. Znači, počeli su veliki igrači da se zanimaju s tim, recimo da regulišu svoj supply chain. E sad, mi možemo sad da pratimo šta će se događa u perspektivi, jer blockchain isto nije toliko dramatično dinamičan, ako se ne varam, jel tako? Malo pre smo nešto, dok smo se pripremali za razgovor, pominjao si AI i tako dalje. Znači, jeste da jeste dinamičan, ali nije dramatično dinamičan kao recimo ono što se događa sad sa AI-om poslednjih godinu i po dve.
Pa mislim da je blockchain jedan deo te neke renesanse koja se desila trenutno u kriptografiji. Tako da, ako pratiš research, onda jeste jako dinamičan i zanimljiv. Ako pratiš primene, to je dosta manje. I mislim da za početak blockchain jeste sve vreme neka vrsta trailing tehnologije AI-u, IoT-u, 5G-u i slično. Baš iz razloga zato što je on tehnologija koja ti je potrebna kada trebaš da izvršiš zaštitu nekakve velike količine podataka koju ne želiš da štitiš third party softwareu. I mi smo u GoDaddy u krajnju ruku imali taj problem. GoDaddy je, dok sam ja bio tamo, generisao negde oko 1,6 terabajta podataka isključivo u sigurnosti relevantnim log fajlovima svakog meseca. Postojao je neki tim od oko 25 ljudi koji je nevezano za svoje plate imao budžet, ja mislim da je tad to bilo oko 50 miliona dolara godišnje, samo da se bavi analizom tih log fajlova. I objektivni kapacitet tog tima da to obradi je bio oko 1%. I sada mi pričamo o GoDaddy-u koji je možda u tom smislu ono...
Koji je huge.
Pa jeste, GoDaddy je dotakne 26% interneta, bilo kroz DNS, bilo kroz domen, bilo direktno kroz hosting ili na koji god način. I bar je to bila brojka u tom trenutku i jednostavno to je problem koji se bavi neka velika firma, to ne znači da je GoDaddy imao neki security breach, samo znači da GoDaddy ne može tvrditi u 99% situacija šta je zapravo desilo, pa se nešto upisalo u taj sigurnosno relevantni log file. I to je danas problem GoDaddy-a sa IoT-em sutra i povećanje broja uređaja, to je problem bloka na Novom Beogradu.
Mm-hmm.
Samo blok na Novom Beogradu neće uložiti 50 miliona dolara da se bavi time i već dolazimo do sve manjeg broja proverljivih informacija koje se kroz to nalaze. Mislim, u krajnju ruku mi to vidimo i kroz fake news. Ne moramo čak ni da govorimo o verifikaciji računarskog podatka u tom nekom smislu. Možemo da govorimo i uopšte o verifikaciji informacije. Tako da mislim da jeste ključna ta tema da kako raste broj informacija, tako će potvrda izvora postati bitnija. I blockchain je u tome dobar. Blockchain, sa druge strane, glavne vrednosti ima u tim svojim public permissionless blockchainovima. Mislim da u zadnjih godinu dana sve više i više govorimo o tome. Malo je to smešno, zato što mislim da kad su ljudi počeli da rade na blockchainovima, oni su ga gledali kao virtualni svet koji živi na internetu. Mm-hmm. Internet jeste sam po sebi distribuirani fault-tolerantan sistem, zapravo internet i blockchain u mnogim stvarima imaju sličnosti. I kad pogledamo da mi imamo autonomne internet zone, isto tako verovatno treba gledati na autonomne blockchainove koji međusobno mogu da obavljaju različite funkcije u različitim sinergijama. Mislim da se to primećuje i primenjuje tek u zadnjih godinu dana. Pre toga je cela paradigma blockchaina bila okrenuta tome da imaš jednu mrežu koja je i verifikacioni i izvršni layer i tako dalje i tako dalje. I pritom je postojao taj jaka okrenutost ka toj apstraktnosti blockchaina koji živi na internetu, kakav je internet danas. Mislim da je ljudima koji se generalno bave blockchainom falilo dosta iskustva u telekomunikacijama. Mislim, što možda vidiš i po načinu kako su nazvali te lejere i tako dalje i tako dalje. Retko ko tu je video osim model kao nešto. S druge strane, isto tako, mislim da način na koji telekomi gledaju da monetizuju Border Gateway protokol je i dalje verovatno bolji od svega onoga što imaju bridging protokoli na različitim blockchainovima, koji treba da ih spoje na različite načine, ali je, opet kažem, distribuirani ledger te vrste i izvanredan način da se u to nekako ukomponuje. Tako da ja lično mislim da će baš ta sinergija blockchainova i telekomunikacionih sistema u budućnosti postajati sve veća, da će pomoći i jednoj i drugoj strani jako mnogo. Što se tiče toga, vi kad pogledamo public permissionless blockchainove kao takve na internetu koji drže i verifikaciju i drže i jednostavno egzekuciju nekakvog softvera, to je po mnogim stvarima isto tako u suprotnosti sa vrednostima interneta. Znači, ti na public permissionless blockchainu ne možeš recimo nikada da dostigneš net neutrality.
Mm-hmm.
Koliko god da ja voleo public permissionless blockchainove u nekim smislovima, ti na njima nećeš nikada moći da imaš net neutrality, zato što sam koncept njihov podrazumeva da ti možeš da platiš više da transakcija prva prođe.
Mm-hmm.
Bez toga taj sistem ne može ni da radi, jer nema administratora, nema način da prekine proces, sem da taj proces ostane, da tako kažem, bez novca. Samim tim što je mreža zagušenija, transakcija mora da košta više, samim tim ti imaš način da pregovaraš da transakcija košta više i odjednom net neutrality na public permissionless blockchainovima samo ne postoji. I u tom smislu gledano to odvajanje lejera bezbednosti, lejera izvršenje i tako dalje i tako dalje, čak i javnim blockchainovima, a samim tim se otvara i veći prostor za ove konzorcijumske, je po meni nešto što je apsolutno smislen način da takvi sistemi rade i trenutno ne postoji teoretski način da ih implementiraš na drugi način. Ja sam lično tu krenuo da radim na nekim tezama koje su vezane za te neke federativne multi-chain sisteme. Ima blockchainova koji rade na slične načine, mi radimo isto na nekim sistemima koji se na taj način primenjuju, ali rekao bih da to sve više ide ka tome da u narednih par godina postane mainstream način na koji se u tom nekom blockchain svetu razmišlja.
E sad ja imam pitanje. Ako na osnovu svega ovo što si sad rekao, imamo ja činjenicu da jednostavno nisu to values of the internet, ali iz druge strane, ako posmatramo telekomunikacije, imamo taj moment da je to jedna onako prilično regulisana oblast, iz sasvim objektivnih razloga, malo pre si pominjao podatke i tome slično. Mi onda, ako bismo koristili blockchain, moramo da pomirimo dva na prvu ruku u tom smislu regulative nepomirljiva sveta. Mi možemo da pomirimo vrlo lako tehnologiju, je li tako? Ali šta ćemo da radimo sa ovim, šta ćemo da radimo s papirima, s parlamentima,
da.
Sa regulatornim telima, bankama, međunarodnim organizacijama? Šta možemo s tim da uradimo?
Pa, ja mislim da je blockchain tu jako komplementarna tehnologija prvo, u određenom smislu. Za početak, kad pogledaš GDPR, recimo, ili PSD2 kao regulativu, GDPR je bez nečega kao blockchain suštinski nesprovodiv. Na neki način, način na koji je GDPR pisan, donekle može da smeta blockchainu u kontekstu što on podrazumeva postojanje određenog administratora i tako dalje.
Pravo na zaborav, na brisanje. Da.
Da, zapravo, kad pogledaš, opet zavisi, tu ću baš dati posle primjer, ja mislim, gde je tu zanimljivo iz konteksta baš telekomunikacija, kad pričamo o pravu na zaborav, pravu na brisanje podatka i sl. Ali, kada govorimo o sprovođenju samog GDPR-a, ono što se tebi realno desi je da ti sada moraš da prihvatiš određena GDPR pravila kad odeš na neki website. Kad odeš na Facebook, ti ćeš ih prihvatiti jer hoćeš da koristiš Facebook. A kada odeš na website malog pere, ti nećeš da ih prihvatiš jer kao što bih morao. Tako da na neki način ti guraš te korisnike kao ovim većim igračima gde je veća vrednost aplikacije. A sa druge strane, isto tako, ti treba da onda radiš neku vrstu sprovodivosti, odnosno policinga tih igrača, što ne možeš da uradiš, zato što je količina podataka sve veća. I ti ćeš ponekad uhvatiti nekog od tih velikih igrača u zloupotrebi, ali to je nedovoljno da se zloupotreba ne bi nastavila da se dešava. I blockchain ili fault-tolerantni sigurni sistemi, ili secure compute kao takav, idu u pravcu toga da mogu zapravo da reše taj problem. Isto tako sa PSD2 regulativom koja kaže da ti recimo kao banka ili slično moraš da daš da su finansijski podaci korisnika, vlasništvo korisnika, ne vlasništvo banke, pa da on može da ih koristi i u drugim aplikacijama i tako dalje. Sad ti treba odjednom da imaš način kako ti to omogućavaš na način koji je teško zloupotrebiti i opet je to jako zanimljivo za primjenu blockchaina. Ali to sa druge strane govori da mi moramo da imamo i donekle različite tipove blockchainova koji će biti u nekim stvarima lakše nadzirani ili gde će se raditi audit da li ta tehnologija zapravo radi to što bi trebala da radi. Ti kada pogledaš public permissionless blockchainove, veliki vektor napada na njih nije u stvari sam konsenzus model blockchaina, nego je to što ti imaš jedan ili dva klijenta koji pišu timovi od po 5 do 10 ljudi, gde tebi na nivou GitHuba u stvari najveća meta koncentracije i napada, kako se zove, da jednostavno neko može da zloupotrebom osnovnog source koda koji zatim validatori prihvate da napravi određeni problem. Znači ti bi morao da imaš situaciju gde se možda regulativom baviš jako jasnim auditima toga šta software radi, ali je sprovođenje softvera onda, da kažem, bezbednije i zahteva manje policinga nego inače. I iz tog ugla gledano, mislim da jednostavno mi ćemo imati public permissionless blockchainove na kojima će se i dalje nalaziti određene vrste aplikacija koje jako često će biti više možda okrenute privatnosti nego što će biti okrenute regulisanim use case-evima. I verovatno, bilo to dobro ili loše, ćemo za gomilu jako regulisanih use case-eva koristiti nekakve drugačije blockchain-ove koji će, zavisnosti od jurisdikcije, upotrebe, geografije, nebitno, imati različit nivo kontrole od strane različitih vrsta regulatora. Govorim to iz ugla da ako govorimo o tome kako će blockchain biti regulisan u tom smislu na nivou Evrope ili kako će biti regulisan u nekoj azijskoj zemlji ili na Bliskom istoku ili u Americi, to će samo biti drugačije i ti ćeš završiti sa geografski ograničenim blockchainovima koji će biti lokalno compliant, na kojima će se izvršavati lokalno compliant aplikacije. Dok će se na globalnim, da kažem, blockchainovima izvršavati ove stvari, kako se zove, koje su use case-evi koji mogu da se globalno izvrše i dalje da budu u skladu sa nekakvim compliance-om. Ili one stvari gde ni ne želiš compliance iz bilo kog razloga.
Jasno. Zanimljivo. Mislim, pokušam da izvučem pandan u odnosu na to kako se internet reguliše na sličnom nivou, ali i da i ne, jer postoji deo koji, što je rekao, na višem, na globalnom nivou za blockchain. To ne možemo baš da posmatramo bar na ovaj legalni deo interneta, na identičan način ne može da se implementira. Tako da u tom nekom smislu, da li je onda tu perspektiva da to uvek ide u više kolona, u više različitih tokova?
Pa ja mislim da da. Mm-hmm. Znači, kroz vreme mi pričamo u stvari o regulaciji nekakvog use case-a, nečega što želimo da postignemo, a onda će blockchain samo biti potencijalno dobra tehnologija da se to postigne. Ili loša tehnologija da se to postigne, pa će se postizati na drugi način. Ne treba zaboraviti da kad pogledamo osnovu blockchaina, u suštini mi pričamo o nekakvim transakcionim distribuiranim bazama, što imamo od, ja mislim, negde 50-ih godina. Tako da u tom smislu to je 70 godina stara tehnologija. Mi jesmo imali određene stvari koje je doneo Bitcoin kroz proof of work, pa koje smo dobili kasnije isto kroz Merkleova stabla i tako dalje, gde smo došli do toga, a onda je to otvorilo to što rekoh, neku vrstu renesanse u kriptografiji, ali mi jesmo osnova blockchaina, kada ga svedeš na zatvorene sisteme, jeste transakciona distribuirana baza, što imamo 70 godina i ne koristi se često zato što je skupo i neefikasno. I onda iz tog razloga jako često i ti konzorcijumski blockchainovi jesu skupi i neefikasni u odnosu na nešto bi mogao da dobiješ sa običnom bazom, a i ovi public permissionless su tek skupi i neefikasni, zato i govorimo o tom razdvajanju na ere. Međutim, to ne znači da sutra nećemo imati bolje načine da imamo secure compute kao deo tih layera na različite načine koji će biti bolji. Jeste da mi ovde pričamo o nečemu što postoji, kao što rekao, 10 godina, ali ni proof of worka i proof of stake i slično se niko nije setio u zadnjih 70 godina koliko postoje distribuirane transakcione baze, a teoretski gledano mi smo blockchain mogli da imamo i 70 godina unazad. Samo je to, niko nije palo na pamet.
Rim nije izgrađen za dan, a nije ni propao, tako da, da.
Pa to je isto tačno. Mislim da ovaj ključ uspeha fault-tolerantnih sistema na internetu ove vrste jeste u identitetu, zaštiti podataka i sigurnim sistemima za plaćanje. Mm-hmm. I samim tim mislim da će i Telekom i druge vrste industrija to krenuti da prihvataju sve više i više kako se ovo bude razvijalo i da će se način na koji koristimo blockchain tome prosto prilagođavati.
I onda će razvoj da se više usmerava ka tome, naravno.
Pa na kraju dana sigurno. Mi danas ako izbacimo blockchain iz razgovora i svedemo se samo na sve bolje i bolje različita kriptografska rešenja za bezbednost podataka i tu se većinom zahvaljujući blockchainu dešavaju neke izvanredne stvari koje mogu da se koriste u smislu koje mogu da se koriste i mimo blockchaina. Znači, obično se zero knowledge proofovi sada vezuju za blockchain, ali ti zero knowledge proofove možda koristiš i bez blockchain. Isto od pre, mislim, oko godinu i po dana je postala sve više zanimljiva i ta ideja nečega što je kompletno suprotno zero knowledge proofova, a to su ti functional, recimo, commitmenti koji kažu da Zero knowledge proofovi, ovaj, ako neko nije pratio, ovaj, idu u pravcu toga da ti možeš da bez otkrivanja ulaznih podataka dokažeš da li je nešto istina ili nije na nivou nekog secure computa, a functional commitmenti suštinski kažu da bez da otkriješ kako radi sama funkcija, odnosno obično nekakav, recimo, na primjer, nekakav AI sistem ili kako god koji može ti ostane black box ili šta god, ti možda dokažeš da si zaista koristio taj algoritam. Na primjer, ti danas kad koristiš OpenAI, ono ChatGPT 4, ti ne znaš da li koristiš ChatGPT 2 ili ChatGPT 6, jednostavno tebi ono internet servira šta god. Ti bi kroz ovo mogao da, recimo, dokažeš bez da ti neko otvori algoritam, da jednostavno dokažeš, kako se zove, da je korišćen taj algoritam koji je, recimo, u nekom trenutku bio auditovan i odobren i da on nije dotreniran nakon toga. Što je isto zanimljiv use case kad pogledaš, kako se zove iz ugla spajanja sa AI.
Jer ovi, pre svega u smislu toga kako radi koji algoritam. Jako često smo u tom smislu i borci za zaštitu podataka i ovo je ono često kukaju algoritam Facebook, algoritam ovog, algoritam onoga. Ako ja ovo dobro razumem, ja sam non-tech person. Znači mi praktično možemo da otvorimo ka haubu i kažemo to je to, je li tako?
Pa zapravo bih rekao da bez otvaranja haube, neko je možda auditovao nekada haubu, ovaj, možemo da tvrdimo da to što je auditovano je ono što se koristi.
Ono što
koristi.
Se nalazi ispod
da,
haube.
Bez... Ali bez da ti otkrijem kako tačno radi ispod haube, ali eto, ako je to nekada auditovano i pušteno, možemo da ovaj, pričamo ka tome. Ovo što sam, recimo, u smislu se dotakli u smislu GDPR-a i prava na zaborav. Tu opet govorimo o tim lejerima. Ako imaš public permissionless blockchain, on je izvanredan sa strane bezbednosti. Nije izvanredan sa strane izvršenja, jer je to u suštini nekakav distribuirani sistem koji živi u večno particionisanom stanju. I on uvek mora da samim tim optimizuje za eventualnu konzistentnost, ne za trenutnu konzistentnost, što ga čini sporim za početak. I onda u tom smislu, kada odvojimo taj nivo bezbednosti i nivo egzekucije, i opet kada krenemo da govorimo o tome da možemo da odvojimo i lokalno compliant ovaj nivoe, mi bi mogli da kroz zero knowledge proofove ili functional commitmente imamo isto tako načine da u okviru, recimo, tvoje regulisane, kako se zove, ovaj, zone na nekakvom telekom storageu i slično, držimo dokazive podatke koji mogu stajati van blockchaina, ali možemo uvek dokazivati da se nisu promenili. I taj podatak se može obrisati. Znači, on ne mora ostati na blockchainu. Blockchain sam nikada neće držati podatak. Podatak može da bude verifikovan od strane blockchaina da nije modifikovan i ti ga možeš koristiti u nekim aplikacijama bez da otkriješ taj podatak nekome. Recimo, teoretski Telekom Srbija, recimo, bi mogao da od e-uprave dobija atestaciju o tvom identitetu.
Bez mog matičnog broja.
Telekom ne bi imao tvoj matični broj i tako dalje. Aplikacija koju ti koristiš kačeći se na taj sistem na globalnom internetu, koristeći te podatke koji se nalaze kod Telekoma i drže neki tvoj identitet, a verifikovani su od, recimo, e-uprave, bi mogla da radi sa tvojim identitetom i slično, bez da ti otkriješ detalje svog identiteta toj aplikaciji, a ako e-uprava želi da prestane da deli te podatke sa Telekomom ili ako ti želiš da to prestane, ti to možeš da uradiš. I samo to...
Works ovo, for me.
Znaš, da. To već dolazimo do nečega. E sad, da li ti možeš da dobiješ identitet bez e-uprave? Teoretski možeš, ali je ono, to je mnogo teže i tu već ulazimo u regulisane use case.
U tom smislu onda mi imamo situaciju da samo e-uprava zapravo ima sve podatke na osnovu kojih može da verifikuje moj identitet i da daje proof svakom eventualnom ko bi to zatražio da sam to zapravo ja, a ovi nemaju ništa drugo.
Jeste.
Meni je to savršeno.
Telekom drži
infrastrukturu. Ja sam jako srećen zbog te informacije.
Ali takve stvari su, recimo, apsolutno moguće i ti možeš da imaš lokalno compliant blockchain ili fault tolerantne sisteme koje radiš sa telekomima i lokalnim atestatorima. Možda imaš i sobstvene atestacije, recimo, postoje atestacije koje mogu od tebe da postoje na nivou tvoje grupe prijatelja. i zna se da ti prijatelji postoje i da su nečemu posvedočili, ne mora da se zna ko je to posvedočio, na primjer. Nije važno. Ali vraćamo se na istu stvar. Znači, mi govorimo o recimo lokalno pohranjenim podacima koji su lokalno verifikovani u skladu sa lokalnim compliance-om koje zatim možeš da koristiš na globalnom sistemu. To je već samo po sebi zanimljivo. Mm-hmm. Onda možemo to da gledamo iz uglova monetizacije toga. Ako taj globalan sistem monetizuje te podatke kroz oglase ili nešto, od jednog procena toga možda ide tebi, možda ide Telekomu, možda ide na nekakav porez. Znači, nekako postoji nešto što je sledivo odjednom u tome kao niz informacija koje imaju određene vrednosti dodeljene su, a teže ih je zloupotrebiti. Mislim da je sve to samo po sebi ono jako zanimljiv setup iz koga možemo da krenemo dalje. A kako će se i kojim vremenom to tačno dešavati, vidjet ćemo. Znaš, prosto, ja bih sad mogao da sednem i da nacrtam u glavi kako meni to izgleda zanimljivo, to ne znači da će se to desiti tačno tako i s druge strane ne mora znači da će se tako desiti u svim zemljama. Mm-hmm. Mislim da tu isto postoji taj problem kada govorimo o public permissionless blockchainovima, a to je da ko drži podatak o građaninu nije prosto objektivno isto u svakoj zemlji. Meni je to bilo dosta smiješno kad pogledamo OpenAI i ekipa koja radi ChatGPT i sve prateće tehnologije oko njega. Istovremeno govorimo i o ljudima koji rade i WorldCoin, recimo. WorldCoin je, ako neko nije ispratio, ideja da možeš da imaš blockchain mrežu koja je javna, gde ti skeniraš svoju rožnjaču i kao dobiješ digitalni identitet koji je self-sovereign na osnovu toga. I oni ti onda daju nekakav universal basic income na osnovu tvojih podataka na toj mreži. Mislim, tu već imaš gomilu katastrofa na nivou da li ja svom detetu mogu da skeniram rožnjaču, je li to njegovo ili moje onda i mm-hmm. kako to ide. Ali sa druge strane, to je krenulo iz Amerike, gde ti nemaš federalnu ličnu kartu. Znači, imaš kao neki social security number, ali ne postoji federal ID na nivou Amerike u smislu na način na koji imaš lične karte u Evropi i slično. I sad oni to guraju. Sad, ja već kad to kreneš da prebaciš u Evropu, već je malo drugačije, ali idi sutra sa time u Saudijsku Arabiju, on je već skenirao celu svoju državu, njemu to što ti njemu pričaš sa WorldCoinom ne treba. Znaš, I mi sad možemo da pričamo o tome da li se tebi više sviđa budućnost gde su svi skenirani, kako se zove, ili ti se sviđa ova budućnost gde se sami skenirate ili ovo gde se ti skeniraš sa državom u dogovoru.
Skeniranje nećemo izbeći.
Pa skeniranje prvo...
Mislim, nismo ga ni izbegli, mi smo suštinski već svi skenirani, realno.
Pa to je da, ja bih to rekao na sledeći način. Prosto neće tebi tehnologija doneti promenu državnog sistema.
Naravno.
Ako ti se ne dopada državni sistem, ti se za to boriš drugim načinima i jednostavno propagiraš da se način na koji je nešto kod tebe u državi regulisano promeni. Ali samo pojavljivanje tehnologije neće promeniti način regulacije. Tehnologija može samo da tu regulaciju učini više ili manje efikasnom, ali ja bih rekao da su to dva totalno različita razgovora i da ako govorimo o masovnoj adopciji, ako govorimo o regulisanim use case-evima, tako moraju da se posmatraju jednostavno. Neće arapske zemlje, azijske zemlje, evropske zemlje, Amerika primeniti tehnologiju prosto na identičan način i neće regulisati na identičan način, kao što i digitalno bankarstvo nije jednako u Americi i u Evropi i u Aziji.
Bilo šta, naravno.
Da.
Mislim, ja samo bih sam morala da prokomentarišem jednu stvar. Moj utisak da zapravo država u smislu količina podataka koju, pored toga što može da nas prati kad smo se rodili, kad smo pošli u školu, zapravo ima mnogo manje podataka od nama, od x drugih stvari koje koristimo. Google zna više od meni i od države Srbije, to je 1/1.
Sigurno. I postoji fragmentacija tih podataka. U smislu, nešto zna Google o tebi, nešto zna Amazon, nešto zna neki treći servis, a nešto zna država.
Uh-huh.
Na ovaj način ti možeš da dobiješ neku vrstu tvoje kontrole nad tim podacima, nad svim providerima, tako da suverenitet tih podataka postaje centralizovaniji. I opet kažem, meni lično su Telekom i verovatno najlogičniji partner za takvu vrstu lokalnih identiteta. Da.
Milane,
htio sam. Ja sam hteo da malo spustim diskusiju dosta niže, samo da kažem implementaciji, jer često nekako, mislim, sećam se kada je krenuo pojam cloud computing i jedna od prvih stvari koje ljudi neki bi odgovorili na to jeste kao, to nije cloud, to je tuđi server. Kada pričamo...
Linux server, sam.
kada pričamo o pravda za Windows server, kada pričamo o blockchainu kao tehnologiji u telekomunikacionoj industriji, znači možemo da identifikujemo neke i pre svega, mislim, monetizacija je tu dosta, da kažem, bitna, jer blockchain jeste intimno vezan sa kriptovalutama, ali ono što isto jako cool meni jeste distributed computing. I sad mi imamo često situacije da malware inficira rutere internet provajdera koji se nalaze kod korisnika i onda radi neki crypto mining. Međutim, isto tako off-peak compute mogu da koriste korisnici da pokreću neki atestovan i verifikovan softver koji nešto radi i da za to im neko, odnosno provider, plaća nadoknadu. Znači ovde se ne otvara zatvoreni sistem provajdera ko zna kome, već se čisto, znači, ono, korišćenje CPU-a korisničke opreme za distributed computing, da. A opet u tom nekom zero trust modelu gde ti kao neko ko ima neki kompjut koji treba da izvrši na tuđoj opremi, ne moraš da veruješ ni provajderu čija oprema, ni korisniku u čijem domu se nalazi. I drugo što mi je isto izuzetno interesantna tema jeste kada je u pitanju sama atestacija opreme. Ko se seća ranijih dana kablovskog interneta, zna da, mislim, kablovski internet general, kablovski modem je povezan na deljenu mrežu sa svim drugim modemima. On se identifikuje pomoću MAC adrese. I ranije se ta zaštita zasnivala isključivo na, kako da kažem, tome što je to upisano negde u neki čip i kao malo je teško, malo je cimanje da to promeniš. Pa smo onda imali slučajeve da su ljudi jailbreakovali modeme i takozvano krali uslugu. U današnje vreme postoje modemi koji imaju digitalne sertifikate, ali te to samo ti otežava krađu servisa. Ne sprečavate da ti kloniraš modem, jest malo teže, ali kloniraš modem i da ga odneseš u drugi grad i da istovremeno dva modema koji nisu na istim sistemima, na istim CMTS-ovima rade. Blockchain i generalno, mislim, taj koncept atestacije softvera i hardvera može da operatorima omogući da konačno budu apsolutno sigurni u svoj hardver i da jednostavno imaju da se zatvori mogućnost zloupotrebe korisničke opreme, jer prosto operatori u dosta slučajeva moraju da veruju opremi koju priključuju na mrežu i jer je takva priroda mreža. To je, dosta povezano sa digitalnim potpisivanjem, ali neophodan je distributed ledger i fault tolerant distributed ledger, kako bi se moglo u različitim geografskim regionima istog operatora vršiti, jednostavno se izbjegne ta neka duplikacija uređaja, koja je trenutno kako funkcioniš u stvari moguća. I osim toga, isto mi je, generalno zanimljiv taj koncept identitet nekog univerzalnog SSO-a, single sign-on, koji bi opet bio anoniman, jer dokazati da si čovek, da si, mislim, ljudsko biće i da si ti taj koji si taj, je nešto zašto smo do sada koristili kapče, lične podatke i u nekim situacijama i biometriju. Međutim, to su privatni naši podaci.
Koje ti deliš.
Koje ti deliš. Ovime ti praktično sam vendor nekog softvera ili platforme offloaduje tu verifikaciju nekome kome veruje, taj neko opet njemu ne govori ništa o tebi, a sve tri strane, znači ti i neko drugo lice i neko treće lice, ste zadovoljni u tome da si ti identifikovan kao jedinstveno živo biće koje, jel ti, samim tim ima pristup nekim servisima, što onemogućava, zloupotrebe u vidu spam botova i sličnog.
Pa ja mislim, prvo, apsolutno se slažem, prostor je tu ogroman. U blockchain svetu postoji taj dosta aktivan DePIN pokret, kao Decentralized Physical Infrastructure, koji baš ide u tom pravcu, kako se zove. Isto tako, istovremeno, paralelno se dešava nešto što je jako usko povezano sa time, a to je hardverska akceleracija tih zero knowledge proofova i svega u spoju uređaja i blockchaina i ledžera koji na njemu rade, da se jednostavno, da hardver preuzme određene funkcionalnosti koje omogućavaju verifikaciju i onda samim tim postižemo i ovaj efekat donekle, a dobijamo i dodatne vrednosti u performansama samih tih kriptografskih rešenja, zašto hardware koristimo više. Ima i jedna, da kažem, domaća ekipa, zovu se Ponos, koja to radi, kažem domaća zato što su u principu jesu u Srbiji, ali ovaj centar im je u Lozani i rade to većinom iz Lozane. Ali isto tako, to nije toliko ni nova stvar, ja mislim, iako je u blockchain, kako kažem, svetu dobila popularnost u zadnjih možda, isto tako možda jednu godinu dana. Zato što ja sećam, NDA je davno istekao, pa mogu da spomenem, 2019. recimo Nokia je radila na sličnom sistemu koji je isto koristio blockchain, gde je ideja bila da ti imaš lokalne male AP-ove koje možeš da držiš kući, da samim tim što ti imaš Nokia na AP tu možeš da deliš svoj internet recimo sa drugim ljudima, i da kada oni koriste tvoj internet, ti budeš plaćen u nekakvom Nokijinom tokenu, koji onda ima otkupnu vrednost. I da odjednom imaš fazički Decentralized Physical Infrastructure Network, koji je postavila Nokia po celom svetu, koji koristi ono lokalni internet, ali ti bi recimo mogao da imaš Nokijinu internet karticu, kako već da je zovem, i da jednostavno faktički ono, kao što smo ovde imali ono Beograd i tako dalje, da se ti tako ponašaš po celom svetu, zato što samo imaš dovoljno malih AP-ova po različitim kućama koji omogućavaju, kako se zove, neki nivo pristupa, kako se zove, toj lokalnoj internet infrastrukturi. Znači imaš neku vrstu kriptovalute, odnosno tokena koji omogućava finansijsko plaćanje toga, imaš neograničen broj uređaja koji se mogu dodati u mreži i učestvuju u nekom konsenzusu da si se ti stvarno tu nakačio, da imaš, kako se zove, pravo da to koristiš i slično, i imaš pristup internetu, doduše kroz druge provajdere, koji je za tebe abstrahovan na nivo jednog provajdera, odnosno u tom slučaju Nokia ili nekog ko sublicencira to. Tako da, mislim da je ono, kad kreneš da se baviš time sve više i više, broj mogućih use case-eva postaje sve zanimljiviji.
Sve veći i zanimljiviji.
Da. I kako dolaze druge tehnologije, IoT, 5G, AI i machine learning, nebitno i tako dalje, sve što je vezano za big data, tako nastaju i novi još zanimljiviji use case-evi koji istovremeno možda postaju i sve potrebniji, zato što sve teže postaje da se te neke stvari dese. Mislim da ovo, kao što si rekao, isto to, ta ideja da tebe danas LinkedIn ili Google pitaju za tvoj pasoš ili ličnu kartu, to ide u pravcu toga da je skoro pa bezobrazno.
Da, mislim, pitaju.
Ali moraju da pitaju, zato što njima treba mehanizam verifikacije,
tako je.
Jer je problem
posebno
sve veći.
Posebno za korisnike koji obavlju bilo kakve finansijske transakcije, s jedne strane. S druge strane, evo, imamo Cezara, možemo to da rešimo na drugi način, jer meni kao nekom ko je dostavio svoju vozačku dozvolu, nešto sam teška na pasošu, a svim tim servisima iz objektivnih razloga, to ni malo ne prija.
Pa da.
Ni najmanje mi ne prija. Tako da, da.
A na kraju ćeš doći u situaciju da ti to, da bi bili compliant ili da bi mogli da urade nešto ili da nešto verifikuju, svi traže. I onda će mnogo jednostavnije biti da imaš određene servise koji to masovno omogućavaju na bezbedan način sa jedne tačke, nego što će biti jednostavno da ti sistemi to, recimo, prestanu da traže ili šta god. A cena toga da podelimo slike pasoša, vozačke dozvole, lične karte sa svim internet kompanijama na svetu, baš
malo
nije...
Malo je too much.
Pa da, količina zloupotrebe može
samo
dobiti.
Pa mislim, imamo podaci solidno, lepo cure, malo, mislim, iz ovog ili onog razloga. ovaj data breach, ovaj data breach, one. Tako da ja u principu kad to radim, radim to ono kao, ok, what's the worst that can happen, ovaj, u smislu da može, ne znam, da me neko fake identitet, šta god, deep fake. E sad vidiš, to je zanimljivo sad kad smo rekli, na koji način možemo u tom smislu da utičemo? Mi imamo tih zloupotreba identiteta, zloupotreba i biometrije.
Da, i bit će ga sve više.
Tako je. I ako govorimo o identifikaciji, autentifikaciji pojedinca kao takvog, a šta može tu blockchain da učini za nas?
Pa mogao bi recimo da imaš, ne znam, ako snimaš video fajl, da možeš da se identifikuješ sa tim nekakvim svojim digitalnim identitetom koji jeste verifikovan, dok ga snimaš i da to postane deo tog video fajla. Kao što bi ti danas, ako recimo imaš 10 primjeraka filma, mogao da imaš digitalni zapis unutar toga, ako si to dao 10 bioskopa da se vidi iz koga je iscureo, ti bi isto tako mogao da imaš i vrstu digitalnog potpisa nad video fajlom. I onda ako nije potpisan na taj način, ti možeš da tvrdiš da taj video fajl nije zapravo... Ono, nije
autentičan, nisi ti.
Da, možda nisi ti, kako se zove. I to bi recimo moglo da postane proverljivo. Sad ti bi mogo i dalje da snimiš video bez da se autentifikuješ, ali onda se tom videu možda ne treba verovati. U krajnju ruku, znaš, ono, sutra možemo da imamo YouTube sa verifikovanim videima kao checkmarkom.
Mislim što će u nekom momentu vjerovatno morati da počne da se događa. Jer mislim da... platforme koje se koriste za plasman takve vrste sadržaja su, znači mi govorimo, to je big data, big, the biggest data, više u smislu količine i podataka, količine sadržaja koje se plasira, a u nekom momentu će taj balon morati da eksplodira baš u smislu brojnih zloupotreba koje se tamo događaju, koje jednostavno nisu isprative ljudskim rukom, okom, čak ni...
Da, jednostavno količina informacije ide u pravcu toga da ti, ako to ne rešiš na nivou core protokola, ni ne možeš da ga rešiš. Ja ne tvrdim da današnji blockchain to u potpunosti rešava i ovaj, sigurno da su potrebne određene stvari da se dese i regulatorno i sa strane pratećih sistema i slično da bi svi ti problemi bili rešeni, ali taj pravac je jedini pravac koji zapravo verovatno može da radi. I sve ostalo ima prosto previše rupa i mana koje je teoretski nemoguće zapušiti.
Da, nama zapravo treba end-to-end security od, odnosno ne nužno security, već integrity od, da kažem, od CMOS ili CCD čipa koji je snimio neki video do web stranice koja ga reprodukuje. Prosto svaki od tih sistema će u nekom trenutku morati, kao što inkjet štampači štampaju one nevidljive žute tačkice, pa može da se zna ko je napisao kome pretiče pismo, ili makar serijski broj štampača.
Da, postoji ono mehanizam.
Tako da end-to-end integritet od samog, da kažem, ono, od svetla koje ulazi u čip do svetla koje se emituje sa ekrana će u nekom trenutku morati da postane obavezan. I uz to će, da kažem, biti jako bitno zadržati anonimnost uz opet dokazivu ljudskost, mislim, dokazivo postojanje
identifikovane individue.
Na internetu si imao onaj mim kao za internet, prvo kao na internetu niko ne zna da si pas, onda sa blockchainom je kao krenuo isto tako ovaj tim imovi kao na internetu, niko ne zna da si frižider. Tako da mislim da i tu postoji zanimljiva situacija. Mi sutra ćemo da imamo naše uređaje koji su od nas autorizovani da rade sami određene stvari. Imaćeš lične asistente koji te oponašaju slično. U nekom trenutku je jako bitno da ti dokažeš da li si nešto uradio ti ili tvoj digitalni uređaj ili lični asistent.
Kao i da je softver koji se vrti na tom uređaju onaj kojem si ti dao dozvolu da nešto uradi.
Da tu boravi i koji zapravo tu želiš. Da.
Jeste, i mislim da to jeste krajnje stanje koje mora da se desi. Blockchain je deo tog sistema, nije
beyond and all, ali je neophodno.
Da, nije silver bullet.
Ali je neophodna stavka I ono što je isto, da kažem, jako zanimljivo reći je da koliko god ovo delovalo kao neki ultrafuturistički scenarij, mi svi moramo da budemo svesni da je ChatGPT, koji je opet samo large language model, znači to je bukvalno...
Zašto isto znamo 15 godina.
Tako je, mislim, njegova moć je došla u toj nekoj skalabilnosti u količini training data koji je on, da kažem, dobio, ali ChatGPT kao ovakav je bio nezamisliv. Mislim, mi smo se drndali sa Eliza testom, odnosno, mislim, sa Turingovim testom i sa da kažem, takozvanom Elizom, koja je kao prošla ili nije prošla, da kažem, taj test. 2015. godine, ako se ne varam, mislim, Turing test je bio kao nešto što se primenjivalo, da ne spominjem, kapče. A sad pastuješ sliku kapče u ChatGPT i on ti pročita slova. Da ne govorimo o tome što ljudi kažu hvala kada ChatGPT im odgovori na nešto.
To je security precaution. Znači, obavezno reći hvala, biti divan i ljubazan.
Prema našim budućim robot
overlords. Prema našim budućim vlasnicima.
ali svakako tehnologija ima te neke ekstremne skokove koji se dese munjevito i mi sad razmišljamo o nečemu što neki ljudi razmišljaju o nečemu što deluje dosta daleko, ali isto tako može već sutra da bude.
Ja bih sad da se uhvatim za ovo sutra, pošto radimo, sad ide onako završetak privođenja razgovora kraju sutra. A ja sad moram ovo da spustim na nivo regiona, na nivo Srbije. Mi ovdje imamo dosta vrlo inovativnih ljudi i inovativnih firmi koje, par koliko ja pratim, a ne pratim, bog zna koliko, ja sam ne mnogo pratilica, rade jako lepe stvari. S jedne strane, mahom su to, koliko razumemo, onako. Ali ne vidim da se to negde spušta u neke servise koje mi na nekom sistemskom nivou koristimo ili grešim. Ako već govorimo i o načinu na koji funkcionišu i državni servisi, servisi teleko provajdera, to što neki ljudi rade nešto super pametno, meni još uvek ništa mnogo ne znači u životu kao korisnik u krajnjem.
Pa, znaš kako, mislim da ni druge države nisu tu previše
mnogo
pobjede, bolje. Mi smo među prvima ušli u taj nekakav zakon o digitalnoj imovini.
Taj zakon,
da, taj zakon nije loš, ima svoje mane, ali sa druge strane, obzirom na, ja lično pozdravljam samu činjenicu da postoji.
Tako je.
Za početak. I kada pogledamo, znači većina tih stvari se svodi na prvo mesto na regulaciju, a onda na lokalne servise koji mogu da se vežu na nešto što je u tom kontekstu regulisano. Mislim da imamo jednu unikatnu situaciju gde ako gledamo Balkana, pogotovo u Srbiju, maltene ne postoji veliki infrastrukturni projekat, kako se zove, ovaj, u blockchain svetu, gde nema bar nekih Srba da tu nešto rade. Mm-hmm. Tako da mislim da je to onako dosta unikatna situacija. Baš ono, probao sam da nađem da li ima neki protokol da nema nekoga sa naših prostora i konkretno nekoga iz Srbije nisam uspeo, ne znači da nema, ali ja to nisam našao.
Sama činjenica znači da će morati.
Da, nekako je, znaš, jako je zanimljivo sa te strane. Dosta ljudi, valjda zašto sam ovako pričao o ovim temama, često što si rekla, nekako mene poveže sa blockchainom u Srbiji, ali ono, postoje i ljudi tu koji to rade duže od mene i koji su možda pravili, da kažem, i dosta veće proboje na tom tržištu na razne načine, kako se zove, pogotovo među inženjerima, koji možda nisu toliko konverzaciono, da kažem, prepoznati, ali sa druge strane su tu i duže i u jako zanimljivim temama od kojih se ne može pobeći. I rekao bih da ako mi pogledamo i najveće svetske projekte tog tipa kad pogledamo Ethereum. Ethereum ima negde oko 400 i nešto hiljada aktivnih adresa. Ethereum adresa svakog dana. To je verovatno oko 100 hiljada ljudi. Zato što jedan čovjek možda ima više adresa i tako dalje. Ako pogledamo Polygon kao nekakav execution layer koji je vezan za Ethereum, koji ima u krajnju ruku co-foundera jednog iz Srbije od četvorice, on već ima nekoliko puta više korisnika od Ethereuma, samo su use case-evi malo manji. Ako pogledamo Polygon Edge kao poligonom Ethereum klijent na kome sam između ostalog imao ovaj prilike i ja da radim i jedan od co-foundera sam tog klijenta, ovaj, on je primenjen u 300 različitih firmi i korporacija i slično. Ovaj, i taj klijent recimo u Nubanku kao velikoj digitalnoj banci iz ovaj, Brazila, Nubank ima 76 miliona korisnika, od kojih njihov blockchain koristi 28 miliona korisnika i to je na Polygon Edge. Što smo dalje otišli sa IBM-om od Ethereum-a, to dolazimo u stvari do većeg broja korisnika. Ako govorimo o ovim nekim, ako pogledamo Etisala, TSTC i tako dalje kao ove arapske telekome koji su krenuli da ulaze i u polje digitalizacije na nivou i smart city-a i digitalnog bankarstva i slično, to su sistemi sa preko 100 miliona korisnika koji rade u po desetak zemalja sa između 30 i 10 miliona korisnika po zemlji. To je već mnogo više nečega od svega što blockchain koristi, a svi oni imaju nekakve svoje ovaj već primenjene ili u toku ove nekakve blockchain pilote koji se dešavaju. Ja ne bih mislio iz tog razloga da tu nešto se neće desiti. Isto tako mislim da je dosta bitno ovaj, ja nisam tu trenutno ovaj nikako angažovan, ali ovaj svojevremeno sam co-foundovao sa nekim drugim ljudima isto tako ovaj lokalni super klaster vezan za blockchain koji je između ostalog zadnjih par godina podržan i od USAID-a i od određenih lokalnih igrača, ovaj koji ima predstavnike lokalnih Web3 startupa, zove se Odličan 3, mislim da je zanimljiv onako kao projekat. Vidjet ćemo ovaj šta će iz njega sve izaći i da li će on na neki način pomoći tom sistemu, ali tomu cilj jeste. Ti tu imaš lokalne srpske korporacije, imaš lokalne Web3 startupe, imaš lokalne fakultete na neki način uključene u jednu mrežu koja se bavi sličnim temama, ono od edukacije do primjena određenih, ovaj, da kažem, blockchain rješenja. Tako da postoji i tu neki nivo kolaboracije, ali na kraju dana to će najviše zavisiti od lokalne regulative i od prihvatanja od strana tako nekog tipa, da kažem, lokalnih infrastrukturnih provajdera da krenu da pilotiraju takve tehnologije. Ali rekao bih da je Srbija, kad pogledamo druge sisteme i države, tu jednako dobra ili bolja u odnosu na ovaj svoju veličinu, definitivno.
Da, i ja bih, mislim, dodao da kad su u pitanju telekomunikacije, naša tri, da kažem, mislim četiri, ajde da kažem, da računamo i mobilne i fiksne operatora, su izuzetno dosta povezani sa, da kažem, stranim firmama. Jetel je u vlasništvu PPF grupe, PPF Telekom grup je, da kažem, ima, mislim, kontrolišući udove sada u vlasništvu baš Etisalata, što je, mislim, operator iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Postoje neka šuškanja o United Grupi i STC-u, Saudijskom Telekomu. Telekom Srbije ima, da kažem, izuzetno bliske strateške veze sa Vodafonom i A1, jel te, je Telekom Austrija Group. To su, da kažem, sve neki veliki igrači, globalni igrači i dovoljno da se napravi neki bitan pomak u jednom od njihovih tržišta, apsolutno je zaočekivati da će se to ono, isto trenutka replicirati.
A i oni svi nešto rade. Deutsche Telekom vrti validatore na public permissionless blockchainovima. Ovaj, mnogi od njih koriste ili pilotiraju blockchain za nešto interno. Velike korporacije su, doduše većinom kroz te konzorcijumske blockchainove, krenule da koriste sve ovo na neki način. Ovaj, tako da ja ne bih tu mislio da, sa koje god strane da ta inovacija krene, da li je mi usvojimo tako što je neko drugi to uradio ili je prvi implementiramo, mislim da će krajnja igra biti slična. Vidjet ćemo samo u kom trenutku i na koji način će se to tačno dešavati.
To ne zvuči uopšte loše, a mislim da smo uspeli sad malo da razbijemo mit o zlim kriptovalutama. Ove smo zapravo pričali o nekom onako lepim modalitetima upotrebe, nečemu što može da nas kao korisnike, kao običnog prosečnog čoveka zapravo unapredi naš položaj i naše iskustvo i naše zadovoljstvo. I da nas pre svega zaštiti, jer mi smo onako svi sitting ducks. Dosviđalo ste nama ili ne. Ove, i ja ne mogu ništa drugo da uradim osim da ti zahvalim što si izdvojio vreme, što si podelio ovoliko znanja i iskustva sa slušalcima našeg podcasta i nadam se da se vidimo u nekom momentu kad nešto konkretno ovde zaživi da prokomentarišemo koliko brzo u odnosu na očekivano ili neočekivano je do toga došlo.
Meni je bilo jako drago da sam bio, nadam se da će od ovoga nekome nekad biti neke koristi.
Ja sam sigurna da hoće. Hvala ti, Ivane.
Hvala i hvala našim gledaocima i slušaocima. Podcast Tele Srbije možete pratiti na svim mogućim društvenim mrežama, ima nas i na svim podcast platformama, naravno na YouTube-u i naravno možete da čitate sam portal Tele Srbija. Hvala još jednom Ivane, hvala našim gledaocima, hvala Dijana i neka blockchain revolucija počne konačno.